Så må I gerne rejse jer og høre, hvad evangelisten Matthæus skriver. Da kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de 2 brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Man kan godt komme til at tænke, om de må være rigtig kloge, de der Zebedæus sønner og deres mor. Hvordan kunne de få sig selv til at spørge om noget? Altså det er en ret frimodig forespørgsel, de kommer med. Måske kunne det hjælpe, hvis vi lige prøver at se, hvad der er gået forud for dagens tekst. Kort forinden, der har Jesus fremhævet nogle små børn og sagt, at Guds rige tilhører dem. De skal være forbilleder for alle de voksne. Så kommer der en rig mand, som gerne vil følges med Jesus. Jesus udfordrer ham til at sælge alt, hvad han ejer. Og det viser sig at være vanskeligt for ham, fordi han ejede mange ting. Og Jesus siger, at i Guds rige skal de første blive de sidste, og de sidste de første. Og det giver han så et eksempel på ved at fortælle en historie om en vingårdsejer, der hyrede daglejere flere gange i løbet af dagen. Og da lønnen skulle udbetales, så fik de alle den samme løn, uanset om de havde arbejdet 1 time eller 12 timer. De fik alle sammen en fuld dagløn. Sådan bliver de sidste de første, og de første de sidste, det er Jesus' pointe. Og lige før dagens tekst, så taler han så om, at han selv skal lide og dø og opstå. Og uanset at disciplene nok havde lidt svært ved at forstå, hvorfor Jesus skulle lide og dø, så har de nok godt kunnet genkende det her tema, som han altså har været i gang med noget tid, at de første skal blive de sidste, og de sidste de første. Og så er det, at Johannes og Jakob og deres frimodige mor træder ind på scenen. Hun vil gerne bede Jesus om noget, nemlig at hendes sønner får ærespladserne i Guds rige. Det kunne man nok forstå som udtryk for, at hun vil spare dem for lidelse og ydmygelse, men det tror jeg egentlig ikke, fordi de siger i hvert fald selv, at de gerne vil drikke af det bæger, som Jesus skal drikke, og det bæger, det er lidelsens bæger. Jeg tror snarere, at moren her, hun vil sikre sig, at de så efterfølgende får en særlig stor velsignelse. Fair nok, at de første skal blive de sidste, Jesus, men når de sidste så bliver de første, så vil jeg gerne, at mine sønner bliver de første af de sidste. Og Jesus afviser hende og afviser drengenes ønske. Ikke for at udstille dem eller håne og latterliggøre dem, men han afviser dem ved ganske enkelt at sige, at sådan fungerer det ikke. Man kan ikke... Jesus kan ikke tildele ærespladser til nogen. I første omgang er det hans far, der bestemmer den slags, siger han. Og mellem linjerne aner vi måske, at Jesus igen prøver at få disciplene til at forstå, at de første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første. Derfor er der slet ingen ærespladser i Guds rige. Enhver, som bliver indbudt til at sidde på en æresplads, bliver også samtidig opfordret til at give den plads videre til den, der sidder lavest. Sådan fungerer det i Guds rige. Det er sådan en evig karusel, en form for stoledans i indbyrdes kærlighed. Det har de andre disciple ikke helt fattet endnu, så de bliver vrede. På den ene side er det forståeligt. Det er bare virkelig en frimodig forespørgsel, som Zebedæus sønnerne og deres mor kom med, og de overtrådte også en eller anden grænse. Men det er ikke fordi, at deres vrede nødvendigvis er specielt forbilledelig. Den måde, Jesus reagerer på, får mig til at tænke, at de andre disciple nok også overtrådte en eller anden grænse. De lugter blod, og der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at alles mødre næste morgen ville være mødt op for at spørge Jesus. Når nu Jakob og Johannes ikke fik ærespladserne, så kunne du måske overveje min søn. Og Jesus prøver at afkoble den der onde spiral med det samme. Han irettesætter ikke bare Zebedæus-sønnerne, men alle disciplene. Zebedæus-sønnernes ønske om særbehandling ville meget nemt have ført til, at de så blev hovmodige, selvhævdende. At de mente, at de så kunne gøre nøjagtigt, hvad de ville. Nu var de jo sikret ærespladserne. Men de andre disciples vrede kan faktisk føre til det samme resultat. De ville måske også isolere sig i deres vrede, bilde sig ind, at de så var bedre end de andre, og at de så derfor kunne gøre, hvad de ville. Det er det, Jesus prøver at undgå. Han kalder det for undertrykkelse og magtmisbrug. Både forskelsbehandling og vrede skaber konflikter i menigheden. Men sådan skal det ikke være blandt jer, siger han. Lad være med at kopiere verdenslederens statushierarki og forretningsfolkenes kynisme. Den menighed, Jesus forestiller sig, er ikke sådan et parlament, eller en skyttegrav, eller en markedsplads. Det er en familie. Og hvordan forestiller Jesus sig så, at det skal fungere i den slags menighed? Jesus har faktisk en modgift i tankerne, og det er tilgivelse og forsoning. Det gælder både den tilgivelse, som jeg har brug for at få fra andre, men også den tilgivelse, som jeg er nødt til at give til andre. Begge ting kan være svære, men i lyset af det, der går forud, og så dagens tekst, hvor Jesus på en måde gentager det, så er der ingen tvivl om, at han mener det. Det er virkelig det, der er vejen frem, som vi skal synge det senere. Kun den er i Guds rige stor, hvem kærligheden tvinger. Kærligheden til den anden, og herunder viljen til at tilgive den, der har gjort mig ondt, er på en måde det eneste, der betyder noget i Guds rige. Jesus mener det endda så meget, at han selv viser vejen. Det er jo det, han prøver at få sine disciple til at forstå. Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, altså jeres slave. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det er i virkeligheden en underlig sætning med det der ligesom inde i midten. Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Men på en måde, det er en akavet sætning, men på en måde rummer den jo alt, hvad der er at sige om Jesus. Han giver os et forbillede og kalder os til at følge efter. Paulus skriver om, hvordan han selv erfarede det. Hvor Herres nåde har været ud over alle grænser, skriver han i den tekst, som vi hørte lige før. Hans pointe er, at hvis Jesus vil have noget med ham at gøre, så har Jesus allerede vist hele sin langmodighed. Altså, hvor langt han vil strække sig. Og det er jo naturligvis en overdrivelse. Der er mennesker, som er langt værre end Paulus. Og jeg tror ikke på, at Paulus var den største synder af alle, selvom det er det, han siger. Men så har han følt det. Han har følt, at Jesus måtte strække sig langt for at nå ham. Og så kommer den pointe, Paulus vil frem til. Den store nåde, som Jesus har vist Paulus, bliver til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham. Jesus store kærlighed, hans vilje til at strække sig urimeligt langt, er et eksempel til efterfølgelse. Det er vanskeligt at tilgive. Det kan være svært. Det kan være ondt. Men det gælder sådan set for begge parter. Den, der ikke kan se, hvad man har gjort forkert, vil typisk ikke være indstillet på at skulle sige undskyld. Og den, der har oplevet svigt eller overgreb, kan have meget svært ved at tilgive. Og kan måske endda opleve det som endnu et svigt eller overgreb, hvis man bliver presset til det. Jeg faldt over en bog af den sydafrikanske teolog og ærkebiskop Desmond Tutu. Han var formand for Sandheds- og Forsoningskommissionen, som skulle forsøge at læge de sår, som apartheid-regimet havde påført Sydafrika. Og nu får I lige sådan et sammenkog af nogle af hans pointe om tilgivelse. Tilgivelse handler ikke om, at man accepterer det, der er sket, eller glemmer det. Tværtimod er man nødt til at tage det, der er sket, alvorligt. Man skal huske det, for at det ikke sker igen. Men tilgivelse handler om at fjerne den giftbrød, som det, der er sket, har stukket ind i ens liv, og som truer med at forgifte alting. Tilgivelse handler om at give afkald på retten til at hævne sig. Ikke fordi det, der er sket, ikke betyder noget, men fordi det ikke skal bestemme noget. Det, man har oplevet, skal ikke bestemme ens livsbane. Hvis man aldrig vil tilgive dem, der har gjort en noget forkert, så vil man for altid være deres fange. En forsoningsproces kan tage lang tid, og det vil formentlig også være nødvendigt med en eller anden form for kompensation. Men nu får jeg et citat fra Tutu. At arbejde for forsoning er at nære ønske om at realisere Guds drøm for menneskeheden. At arbejde for forsoning er at nære ønske om at realisere Guds drøm for menneskeheden. Gud arbejder for forsoning, og det vil han også, at vi skal gøre. Men, skriver Tutu også nu for et lidt længere citat, sand forsoning er ikke omkostningsfri. Den kostede Gud hans enbårne søns liv. Tilgivelse og forsoning handler ikke om at foregive, at tingene forholder sig anderledes, end de gør. Det drejer sig ikke om rygklapperi eller om at vende det blinde øje til uretten. Den sande forsoning åbenbarer det frygtelige, misbruget, smerten, nedværdigelsen, sandheden. Den kan samtidig gøre tingene værre. Den er et risikobetonet projekt, men i sidste ende er den risikoen værd. Fordi det at forholde sig til den virkelige situation bidrager til ægte heling. Overfladisk forsoning kan kun føre til falsk heling. Så vidt altså Desmond Tutu, hans bog hedder Ingen fremtid uden tilgivelse. Og det er det, der er hans grundlæggende pointe. Den, der ikke vil tilgive, og den, der ikke vil modtage tilgivelse, har ingen fremtid for sig. For de vil begge indkroges i sig selv. Den verden, hvor tilgivelse ikke er mulig, har ingen fremtid for sig. Og det samme gælder for menigheden. Den menighed, hvor man ikke tilgiver hinanden, har ingen eksistensberettigelse. Intet håb, ingen fremtid. Og det er ikke for at negligere det, der man måske har oplevet. Måske har du oplevet et stort svigt. Måske er der en i menigheden, som du er uvenner med. Og det hverken kan eller skal du glemme. Men spørgsmålet er, om du er klar til at give slip. Klar til at forsone dig med, at det er sket. Og give eller modtage tilgivelse. Hvis du er det, så sig det til den, det drejer sig om. Ikke fordi det, der er sket, ikke betyder noget, men fordi det ikke skal bestemme noget om, hvem du er. Tilgivelse handler ikke om, at man siger, at det, der skete, var okay, eller at det kan være lige meget. Tilgivelse handler om, at det, andre har gjort mod mig, ikke skal bestemme, hvem jeg er. Man behøver ikke blive bedste venner, bare fordi man har tilgivet hinanden. Men tilgivelse og forsoning handler om, at vi trods alt er en del af den samme familie. I en familie spiser man for eksempel sammen, i hvert fald en gang imellem. Derfor mødes vi også om et øjeblik omkring det samme bord, for at modtage den samme Herre, rig nok for os alle, villig til at favne os alle, tjene os alle, og et eksempel til efterfølgelse for os alle. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden, og også i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket, og også med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og forsoner os. Amen.